Aivan mahtavaa. Tervetuloa takaisin rauhanrakentajien seuraan. Studiossa tänään Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana presidentti Tarja Halonen.
Ja presidentti Tarja Halosen kanssa on tosiaan tässä lähetyksessä tehty sidun kaupat, eli edetään ihan rennolla otteella eteenpäin.
Me juteltiin kahdessa ensimmäisessä sessiossa. Me ollaan päästy isänmaallisuuden kautta globalisaatioon ja myös kohtuullisesta ja vastuullisesta elämäntavasta aina hyvään elämään. Ja mulle itselleni jäi mieleen tämä kohtuullisuus edellisestä sessiosta erityisen vahvasti. Ja siihen liittyy kristillinen paaston aika tähän kohtuullisuuteen. Mitä, Tarja, sulle merkitsee kohtuullisuus?
Minulle kohtuullisuus on usein niin kuin sitä, että kuinka paljon mä käytän aikaani työhön ja kuinka paljon niin kuin tämmöisiin ihmisten välisiin suhteisiin, koska mä en ole tehnyt niin paljon elämässäni työtä, ja kun olla tämmöisen länsisuomalaisen työkulttuurin läpitunkemaan, että aina pitäisi olla jotain käsissä, ettei ihan laiskalta näyttäisi. Ja tässä mielessä niin se on niin kuin, se on ollut tätä, että kohtuus. Mutta kestävässä kehityksessä kohtuus on ennen kaikkea sitä, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla oman käsityksensä mukaisesti tietyllä tavalla, jos ei niin kuin hyvä elämä, niin kohtuullinen elämä. Ja tietysti, jos mä ajattelen maailman väestöä, niin siitä vähän yli puolet on naisia. Niin miljoonien ja miljoonien naisten elämä on kaikkea muuta kuin kohtuullista. Ja sen takia heihin on pitänyt iskosta ajatus siitä, että heillä on oikeus ruokaan, veteen, hyvinvointiin, jos sitä miehiltä tai pojilta yli jää. Ja se on niin kuin minun mielestä yksi sellainen, että on olemassa myöskin sinne slogani politiikassa, että joku raja. Ja se on minusta niin kuin just ihmisoikeuksien kohdalla, että kaikilla pitäisi olla oikeus omaan minuuteensa, omaan erityisyyteensä, mutta sitten myöskin kohtuus siinä, että miten hän kohtelee muita. Mä olen ollut ehkä eniten mukana aikaisemmin kansainvälisellä puolella, niin tässä decent work. Kohtuullinen hyvä työ. Ja mä muistan, kun me käännettiin sitä englanniksi, niin mä lähdin semmoisesta länsisuomalaisesta sanonnasta kuin säällinen, joka ei ole ihan hyvää kirjakieltä, mutta joka minun mielestä suomalaiselle kuvaa sitä kohtuutta. On se semmoinen säällinen, joka tarkoittaa, että ei ihan kauhean hyvää, mutta kyllä se nyt kestää.
Aivan ok.
Joo, niin melko ok.
Nämä ihmisoikeudet, me ollaan jo puhuttu Mikon kanssa usein näistä ja palautettu mieleemme näistä keskeisiä oikeuselämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Nyt nostit esille erityisesti tyttöjen ja naisten aseman. Minkälaista se työ on, sanotaan, kun olet mukana monessa keskeisessä toimijassa myös YK:n tasolla, niin löytyykö siellä helposti yhteisymmärrys, yhteinen näkemys ja yhteinen tahtotila vai minkälaista se arki siellä on?
Siis löytyy ja ei löydy. Joissain asioissa löytyy, joissain niin. Mä olen viitannut tähän seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin, joka näyttää olevan hyvin vaikea asia kansainvälisessä yhteisössä. Se on yllättävän vaikea asia. Sehän on hyvin keskeinen osa ihmisen sitä sisintä. Ja siitä huolimatta niin miljoonia tytöitä, sitten tietysti vastaväittämällä myöskin pojilta ja miehiltä, niin kielletään oikeus tähän minuuteen. Ja siinä ei varmaan tapahdu suuria harppauksia lähiaikoina, mutta maittain voidaan mennä eteenpäin niin kuin meilläkin. Mutta se koskee sitten, se laajenee tästä, että kun nainen on tavallaan ollut osa sitä omaisuutta, jota mies on sitten hallinnut, niin siinä näkyy sitten se, että vielä 1900-luvun alkupuolella suomalainen nainen tarvitsi luvan avatakseen pankkitilin niin mieheltä. Ja nyt se meistä tuntuu ihan hullulta. Mutta tämä on tosiasia edelleen. Esimerkiksi naisten mahdollisuus olla työelämässä liittyy sen, saaks hän olla ja minkälaisissa olosuhteissa perheen ulkopuolella. Tai se liittyy niihin miljooniin ja miljooniin naisiin, jotka tuottaa meidän ruokaa maailmanlaajuisesti, niin he tekevät sen niin kuin maatyön, he kasvattaa sen karjan ja sen viljan, mutta heillä ei oikeutta omistaa sitä. Ja näin ollen heidän uudistusmahdollisuutensa tai heidän mahdollisuutensa saada lainaa niin on erittäin rajoittunut. Nämä on niin kuin hyvin arkipäiväisiä asioita, ja maasta toiseen niin sitten mahdollisuudet mennä eteenpäin löytää uusia ratkaisuja, niin vaihtelee. Ja tämän vuoksi niin globaalisopimus on aina enemmän tai vähemmän kompromissi, ja sitäkin on vaikea toteuttaa. Ja sitten tulee ne aluekohtaiset ja maakohtaiset lainsäädännöt, sopimukset, käytännöt. Ja sitten on erittäin tärkeää tämä yhteistyö. Ei niin, että me aina kerrottaisiin mulle, mikä on oikein, vaan se, että me oltaisiin kumppaneita, tavallaan lähimmäisiä tässä mielessä maakohtaisesti, ja me opittaisiin tietää, mitkä ne vaikeudet, ja toisaalta niin voitaisiin sitten kertoa, että tämä esimerkiksi tämä meidän pohjoismainen yhteiskunta, niin se on monessa suhteessa ollut hyvin turvallinen tie tähän kohtuullisuuteen. Mutta että kyllä siitä voisi tehdä kuukaan vuoden mittaisen ohjelman tästä kohtuullisuudesta, ja että jos mä sanoisin vähän näin, pilke silmäkulmassa. Paasto on tietysti hyvä keino nähdä, mitä normaalisti syö, mutta ja mihin on keskittynyt, mutta kyllä sen pitäisi sitten vaikuttaa siihen muuhun osaan vuotta, niin että ei silloinkaan ihan kauheasti mässää.
Tämä kohtuullisuus ja vastuullisuus, nimenomaan tuon pohjalta, mitä toit esille tässä, niin sehän liittyy hirveän vahvasti just myöskin paitsi siihen, että itse tunnistaa, mikä mulle on riittävyyttä, niin myös tämä, että miten näkee itsensä osana tätä kokonaisuutta, just että missä esimerkiksi mun ruoka tuotetaan, ymmärränkö mä esimerkiksi maailmankansalaisena, miten mun tarve ostaa vaikka uusi T-paita liittyy intialaisäidin tarpeeseen maksaa lapsensa koulutus. Joo. Että miten me nähdään tämä suhteellisuus. Ja mä luulen, että yksi haaste myös, jos mietitään kestävää kehitystä, joka on terminä hyvin käytetty, ja se on vähän hyvin eri tavoin avautu ihmisille, mistä ylipäätään on kyse. Jotkut yhdistää, että nyt on kyse vaikka luonnonsuojelusta ja kierrätyksestä, että minkälaista asioista puhutaan.
Joka on niin kuin osa sitä.
Osa sitä, nimenomaan hyvin pieni osa. Mm. Et mä jotenkin olen alkanut miettiä, että jos katsotaan vaikka YK on asettamia kestävän kehityksen tavoitteita, missä on hyvin isoja teemoja, köyhyyden vähentäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, syrjinnän lopettaminen, niin kestävä kehityshän on oikeastaan, siis se on pohjimmiltaan hyvän elämän oppi. Me ei puhuta pelkästään just vaikka ympäristökysymyksistä, vaan puhutaan hyvin laajasti ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, arvokkaan elämän vaalimisesta ja arvostamisesta, elämän puolelle asettumisesta. Ja musta tuntuu, että asia on kokonaisuudessaan kuitenkin aika yksinkertainen. Et siinä on loppujen lopuksi kyse siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin, ymmärretäänkö meidän omien tekojen seuraukset ja kannetaanko me vastuuta siitä, mikä on meidän elämän hinta esimerkiksi. Mm. Eli hyvin pitkälti tässä on myös kyse ihan eettisistä, moraalisista kysymyksistä.
On, mutta sitten taas kun puhuu nuorten ihmisten kanssa, hyvin nuorten, teitä paljon nuorempien kanssa, niin silloin tulee aina kysymys, että on kohtuullinen myöskin niihin vaatimuksiin näiden, mitä asetat yksittäiselle ihmiselle. Että yhden ihmisen elintavat on niin kuin yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta että semmoista maailmantuskaa, että ei voi tehdä yhtään mitään, eikä saada lapsia, eikä mitään muutakaan, kun on niin kauheita, niin siihen ei kannata mennä. Se on juuri sitä maailmasta eristäytymistä. Mutta nyt on tehty erilaisia kestävän kehityksen mittareita, ja minusta se on aivan niin kuin hienoja avauksia siihen, että hyvin eri tavalla elävät ihmiset voi itse asiassa päätyä, sanoisiko samaan, plussa tai miinus lopputulokseen, että yksi tekee yhtä ja toinen toista, ja sitten se kokonaisuus pitäisi olla hallittavissa. Mutta esimerkiksi tämä ruoka, minkä otit tässä esille, niin jo tällä hetkellä tuotettu ruoka siis riittäisi maailman väestölle, jos sitä ei jäisi ylitse, jos jotkut ei söisi liikaa, jos kuljetuksessa ratkaistaisiin ongelmat, jos näille etelän naisille niin kun annettaisiin vähän turvallisemmat olosuhteet tuottaa sitä ruokaa. Siinä on monta sellaista asiaa, jotka on, niin kun, on aivan tärkeitä. Mutta tämä kestävä kehitys, tämä on tämä sanamagia, jota mä sanoin, mystiikka. Niin aikoinaan, kun me tehtiin Rio Plus 20 tämmöinen ympäristökokoukselle, tehtiin tätä teksteemaisen työryhmän toinen puheenjohtaja, meillä aina yksi pohjoisesta, toinen etelästä, sillä kertaa oli Etelä-Afrikan presidentti, se etelän edustaja, mä olin tämä täti pohjoisesta taas. Niin me mietittiin, että mikä se on. Ja jotkut sanoivat, että sustainable development, kestävä kehitys, on liian staattinen, että pitää keksiä joku parempi. Sitten oli välillä tämä resilience, eli tämmöinen, niin kuin, mä sanoisin meillä suomeksi, että sisuyhteiskunta, että miten tullaan toimeen. Näiden sanoille ei pidä antaa, niin kuin, sama kuin niiden värisymboleihin, ei pidä antaa liian suurta merkitystä. Että kysymys on kuitenkin, niin kuin sanoit, kokonaisuuden näkemisestä. Itse puhun usein uuden ajan kolminaisuudesta, eli siitä, että taloutta ja sen talouskasvua, niin joo, se on ihan tärkeä monessa paikassa, mutta siihen pitää olla oikeaa talouskasvua, ei tyhjää kasvua. Sitten siihen liittyy tämä työllistyminen. Ja sitten sen, että pitää olla niin kuin sosiaalinen oikeudenmukaisuus, mutta pitää kaikki huomata se, että tämä planeetta on jotain sellaista, jota ei saa niin kuin seuraavalla viikolla kaupasta. Että se niin kuin kokonaisuus. Ja se kokonaisuuden hallinta, mistä tuntuu, on se vaikeus. Mutta tässäkin suhteessa, kun on kohtuinen itselleen, niin kyllä ihan niin kuin sanoin, että mä samaa mieltä, se on itse asiassa hyvin tervettä semmoista arkista perusajattelua.
Mitä sun omassa elämässä, nyt kun päästiin hyvän elämän kysymysten äärellä, mehän kaikki kolme eletään kuitenkin osana tätä maailman vauraan vähemmistön elämää täällä. Mitä sun omassa elämässä, mitä tarkoittaa hyvä elämä ja merkityksellisyys? Mistä se rakentuu?
Minulle se rakentuu siitä, että minulla on, niin kuin, on mitä mä olen saavuttanutkin, on kohtuullisen turvallinen tämä oma elämä. On se sitten kysymys itse asiassa niin mun eläkkeet ja muut on olemassa, että mä tässä mielessä me ollaan vuosien mittaan saatu oma suhteellisen turvallinen, että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, mutta kuitenkin se, että et on kohtuullinen mahdollisuus hoitaa terveyttä, että meillä on lapset ja lastenlapset, ja että mä saan vapaasti kertoa nyt mielipiteeni täälläkin. Me nyt ei ole oltu kauhean eri mieltä, mutta oltaisiin voitu olla eri mieltä, ja silti se ei olisi ollut mitenkään vaarallista. Että näiden kansalais- ja poliittisten oikeuksien lisäksi, jotka on tämä, että miten me saadaan ilmaista itseä, niin minun mielestä Pohjoismaiden taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet on se niin kuin hyvä aste. Nyt kun me saadaan siihen ympäristö vielä mukaan, ja aina niin kuin sanottu, vanhaa masinaa pitää korjata joka kohdassa, niin se on minulle se, niin kuin se hyvä ja kohtuullinen elämä, ja myönnän hyvin, että siitä voisi vaikka vähän karsiakin tuottaa uuden puolta, niin kyllä se sitten varmasti olisi niin kuin vielä ihan kohtuullista.
Monet kohtaan tulee jotenkin sellainen tunne, että se, mihin sä oot elämässä niin kuin panostanut tai mihin oot aikaa käyttänyt, se on jollain lailla hyvin, hyvin merkityksellistä. Mutta miten sä itse koet? Koetko, että sä oot ikään kuin voinut elää kutsumuksesi mukaan?
Aika paljon enemmän kuin mitä moni muu. Kyllä siihen tietysti on liittynyt kiusattuna olemista. Julkisuuden ihmiset on yhä enemmän sitä. Ja kyllähän siinä on luopumista, kun menneisyyttä ajattelee. Siinä on ukkovat ruuhkavuodet ja kaikkea sellaista. Ja esimerkiksi mun omat vanhemmat on aika varhaisessa vaiheessa niin kuolleet, niin että ei nyt, mä kyllä ole ihan aikuinen, että ei tiedä, mikä tänään sääli juttu on, mutta sanotaan niin, että mä aika aikaisin joutunut oppinut olemaan niin kuin suvun vanhin tai toiseksi vanhin. Mutta että kyllä mä tykkään, että mulla on tullut niin paljon hyvää elämässä, niin että kyllä mä teen luultavasti niin kauan kuin mä jaksan, niin itse työtä, josta niin kuin mä en laske leikkiä teille, että kun verorahalla maksatte mun eläkkeeni, niin kyllä mä nyt teenkin edelleen täysiä työpäiviä, että sekä täällä että kansainvälisesti, ja koetaan sitten sääntöjen mukaisesti olla pois ihan päivän politiikasta. Vaikka nyt, kun on kunnallisvaalit edessä, menkää ja äänestäkää sen vuoksi, että kuntatasolla tehdään suuri osa kestävän kehityksen päätöksistä, ja olette nyt sitten Helsingistä, pääkaupunkiseudulta tai muualta, niin katsokaa omaan kuntavaaliehdokkaiden ne niin kuin esitykset, mitä he aikovat niin kuin tehdä. Ja yksi voi olla erikoistunut yhteen ja toinen toiseen, mutta miten he näkevät sen kokonaisuuden? Onko se sitä mieltä, että tämä kohtuus kaikessa ja kaikki tämä, mitä me ollaan puhuttu, että onko se niin kuin, niin heidän työlistallaan, koska ei ole olemassa jotain maailmanhallitusta, joka pystyisi tekemään sen. Siinä on kansallisvaltiot, siinä on kunnat, ja kunnat on erittäin tärkeässä. Siinä on kansalaisjärjestöt, siinä on yksittäiset ihmiset. Eli tässä mielessä muistakaa äänestäkää järkevästi. Sitä päätöstä ei voi seuraavalla viikolla perua.
Viimeisenä kysymyksenä vielä tähän loppuun. Kun ajatellaan esimerkiksi presidenttiä. Presidenttihan on omalla tavallaan, se on aina, tässä kyllä puhutaan tavallaan kansakunnan kasvoista, samoin ylipäätään päättäjät. Mehän puhutaan jollain tavalla arvojohtajista. Mitä sä koet, millaista arvojohtajuutta esimerkiksi Suomessa tänä päivänä, millaista arvojohtajuutta me tarvitaan?
On hyvä, että on sellainen presidentti, joka niin kuin nyt Sauli Niinistö on tuossa ollut tässä kiusaamisprojektissa mukana, että lopetetaan kiusaaminen. Ja on hyvä, että piispat on mukana, on hyvä, että kansanedustajat on mukana, on hyvä, että kunnanvaltuutetut ja kaupunginvaltuutetut on mukana. Mutta näitä periaatteita, mistä me puhuttiin, niin niin niitä ei voi kokonaan delegoida jollekin muulle. Kun vanha vitsi oli, että avustan kirkon kautta, niin se on ihan hyvä juttu, että avustat, mutta se voi tehdä itsekin jotain sen lisäksi. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä muistaa. Ja aina kun kestävän kehityksen ihmiset huokaa, monet asiantuntijat, voi kun olisi vahvoja johtajia ja ratkaista sitä nopeasti. Mä aina teen heille lisää kysymyksiä, mutta kannatat kai demokratiaa. Sitten kun sanoo, joo, mä sanon, että unohda sitten usko siihen, että olisi olemassa semmoisia isoja vahvoja johtajia, jotka päättäisivät. Että tämä on sellainen asia, joka ei tule vain ylhäältä alaspäin. Valtioiden johtajat ja hallitusten päämiehet on tavattoman tärkeitä ja toivon heitä entistä suurempaa sitoutumista. Mutta kauhean paljon on asioita, jotka tulevat alhaalta ylöspäin. Ja jos me nyt eletään demokratiassa, niin tämä minun vaalikannustukseni oli ihan vakavasti otettava. Poliitikot onneksi demokraattisissa maissa, niin he kuuntelevat myös kansan ääntä. Ja antakaa sen kuulua.
Kiitos Tarja Halonen. Tämä oli aivan erinomainen keskustelu.
Suuret kiitokset.
Kiitos. On kiva joskus keskustella, vaikka ei sitä nauhoitettaisikaan. Kiitos.
Rauhanrakentajat jatkuu taas viikon kuluttua. Silloin vieraana on kansanedustaja Pekka Haavisto.